ukuthi power planning sifuna ukuplana khonapho khonapho incazo kulohlupho. Yes, of course uthiwa i-drought, but kumele sihlale sizilungiselele amazwe e-Africa si-addressa ama-symptoms awa ama-problems. Kwakusazakala ukuthi ngalesi sikhathi izindlu zayoze zinengi, udubo lolwaluwa lakhangelwa ngama-25 years ago. Kazinto zamasola kwengezelelwa lalaba abazenza amagesi. Bayethina sisicabanga nxaso kulohlupho. Kaleso kulohlupho wonke umuntu sewali njani kuthiwa yinto nje phongukuba yi-natural disaster. Kati yi-power planning, kasiplani kuhle yikho sezizohlupho lolo olunjengalona lolo lwamagesi. And nohlupho lolo ngendlela oluyilo lona akula muntu osene-solution. I think kumele kube yisifundo ukuthi ilizwe asiyonto oyiplana ngani ukuthi uplanela igrocery yendlini. Ilizwe liplanelwa kusasebucwala. Uplani ukhona khona kumele kube lezindlela ezinde ezokuthiwa khona khona ilizwe lami lisebenzi. Xa singazonana la mazwe alezinto lokhu zeinto zamasola ngesiphangephange senzele ukuthi into zingachabalali. Sibili sihambe siyeguqa phansi basinike izikwelete sifaka amasola indawo eziningi kube la masola ngoba kathe singasilayo imali yokuthi sithenge amasola la. So luhlupho sibele lufuna ukuthi kukhangelwe ngelihlo elibanzi, hayi khona ukukhangela ngabantu nje abakhuluma ngani ukuthi abajahanga lutho. Kumele sijahe sibili silulungise uhlupho lolu ngokubangisa.
Siyazi avalile amankampani amaningi ilizwe lonke jikelele kanye lakobulawayo. Unjani umumo eManda khona ngapho?
Hhayi eManda kusela lutho lokukhuluma ngalo. Kodwa into ehle ukuthi zonke izinto lokhu zikhona. Okuseleyo nje ukuthi silungise lokho okumele kulungiswe. Sibe nobudlelwane labantu bonke, abantu babuye bazosebenza lathi. Ihlupho lethu siplana nxa sokulohlupho, kasiplani ngaphambilini kuze silungise izinto. Kumele sitshintshe ukuplana njengesizwe. Sibe lelihle libanzi